Un, turpinot šo tematu par lielo karstuma vilni, šajā brīdī runāsim ar vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra klimatologu Edgaru Maļinovski. Labrīt!
Labrīt!
Kas notiek pie mums? Mēs arī piedzīvojam kaut ko, kas nav bijis aizvadīto 100 gadu laikā.
Nu, šī vasara Latvijā arī ir ekstremāli karsta. Šis karstuma vilnis, kas ir no jūnija vidus, ir vēl nav līdz galam pārbaudīts, bet varētu būt, ka ir viens no ilgākajiem un karstākajiem karstuma viļņiem. Mums arī jūnijas bija siltākais novērojums vēsturē, kā arī rekorda skaits, kas tika novērots jūnijā maksimālā gaisa temperatūra, bija lielākais kopš 19.–20. Gada ziemas, kas bija ekstremāli siltu un daudzē tika pavadīta vispār bez sniega un sala. Un, tāpēc arī var teikt, jā, ka šī vasara un šis karstums ir viens no ekstremālākiem, kas mums ir bijis Latvijā.
Bet vai arī pie mums varētu būt kaut kas līdzīgs, kā bija Kanādā? Mums arī jābūt gataviem, ka kādā brīdī pie mums varētu būt šādi 40 grādi?
Šobrīd Latvijā nav novērots augstās temperatūras par 37,8 grādi, bet turpinoties klimata pasilpināšanai, šādi karstumi ekstrēmi varētu būt arvien biežāk un iespējams arī, ka kādā no tie varētu sasniegt arī tos 40 grādus.
Tad nākotnē, ja šie karstuma viļņi atkārtojas, tad mums ir jāgatavojas kaut kam līdzīgam, ja?
Turpinoties klimata pasilpināšanās, jā, ir iespējams, ka arī varētu būt arī tik augsts ekstrēmi.
Šie procesi, kas notiek dabā, tie ir neatgriezeniski?
Šie procesi ir tā, ka par neatgriezeniskumu es īsti nemācēšu teikt. Protams, ir ļoti maz iespēja, ka atgriezties kaut kādu vairāk desmit gadu senā pagātnē ar tām raksturīgām temperatūrām, jo pat ja mēs tagad pātrauktu visus ogļu gāzes emisijas, mums tik un tā jau atmosfērā būtu pietiekami liels daudzums, kad jau vismaz kādus pāris desmit gadus uz priekšu turpinātos gan klimata pasilpināšanās līdz stabilizētos klimats, un tad tālāk ir jāskatās, vai ir pietiekami darīts, lai kaut kā samazinātu to pašu klimata pārmaiņu apjomu.
Bet tas, ka mēs, piemēram, Latvijā kaut ko daram, ka Eiropa kaut ko dara, lai samazinātu šo ietekmi, vai tas mūs padara drošākus?
Protams, katrs pat mazākā kaut kā darbība palīdz samazināt klimata pārmaiņas un to ietekmi un riskus. Protams, labāk būtu, ja visi pasaules reģioni vienlaicīgi būtu pietiekami aktīvi, bet arī tas, ko tikai Eiropa to dara, tad tas arī mazina riskus.
Vai mums ar karstu laiku tātad jāreiķinās, teiksim, katru vasaru, ja tas tā nav teikts, un mums var būt arī vēsas vasaras, un tradicionāls vasaras, sauksim tā?
Klimatam kļūstot siltākam, protams, ir lielāka iespēja, kad vasarās būs šādi karstumi viļņi, bet tas neizslēdz, kāda vasara būs arī vētra, lietaina un arī vien ļoti īsa. Tā kā tas viens otru neizslēdz, protams, ir mazāk iespēja vētrām un lietainām vasarām, tur vairāk varētu būt šādi karstumi viļņiem, stiprām pērkona negaisiem un sausumu.
Man jāsaka paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra klimatologu Edgaru Maļinovsku un runājām par karstumu, kas pārņems ne tikai mūsu, bet arī Eiropu un Ziemeļameriku.